Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα, συναδέλφες και συνάδελφοι. Είμαι η Δέσποινα και ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική. Κάθε Πέμπτη θα είμαστε εδώ 6 με 7. Μαζί μας έχουμε σήμερα τη Ζανέτα Γκίκα, συναδέλφισα, μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέη Βάλιου. Καλησπέρα, Ζανέτα.
Καλησπέρα και από μένα, συνάδελφοι.
Να συζητήσουμε μαζί τις εξελίξεις που έχουμε αυτό το διάστημα μέσα στους χώρους δουλειάς και να αναδείξουμε και τι αντιμετωπίζει, τι απασχολεί ή τι πρέπει να απασχολήσει, όπως πιστεύουμε, τους εργαζόμενους στον κλάδο. Αλλά και κύρια πώς οργανωμένοι και συσπειρωμένοι γύρω από το συνδικάτο μας θα παλέψουμε, θα διεκδικήσουμε. Τώρα μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το συνδικάτο για παρατηρήσεις και γνώμες στο mail μας, στο contact@setip.gr, για να γίνεται έτσι και η εκπομπή καλύτερη, πιο ζωντανή κάθε εβδομάδα. Σήμερα θα μας απασχολήσει, θα είναι βασικό θέμα, η αποφάση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε του ΣΕΤΥΠ πριν δύο εβδομάδες, λιγότερο βασικά, που έγινε σε δύσκολες συνθήκες αντικειμενικά. Είχαμε την απαγόρευση των συναθρήσεων, είχαμε ένα κλίμα φόβου και τρομοκρατίας που καλλιεργείται και από την κυβέρνηση και από τη γενικότερη ένταση της καταστολής που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα απέναντι σε οποιαδήποτε διεκδίκηση. Είχαμε χαρακτηριστικά την επίθεση κινητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Είχαμε αντίστοιχα στους γιατρούς που μέχρι πολύ πρόσφατα ακριβώς ήταν αυτοί που τους παρουσίαζαν ως ήρωες. Νομίζω είχαμε μια μαζική γενική συνέλευση που λήφθηκαν και όλα τα μέτρα προστασίας. Η ίδια δηλαδή η παρουσία των συναδέλφων επιβεβαίωσε πως όταν οι εργαζόμενοι το θέλουν και είναι αποφασισμένοι και οργανωμένοι, τότε παρακάμπτουν την όποια τρομοκρατία και τις πιέσεις.
Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ήρθε και μια εικόνα από συναδέλφους που το επικρότησαν αυτό. Δηλαδή παρόλο που σε αυτές τις συνθήκες και όπως έτσι περιέγραψες, το συνδικάτο μας πήρε αυτή την πρωτοβουλία και σε εξωτερικό χώρο οργάνωσε μια μαζική γενική συνέλευση. Πολλοί συνάδελφοι μας που συμμετείχαν, αλλά και όσοι δεν συμμετείχαν, συμφώνησαν και το ανέδειξαν αυτό και σε υπόλοιπο κόσμο.
Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι το εργατικό κίνημα και οι εργατικές διεκδικήσεις, αυτό που αναδεικνύει δηλαδή και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, αυτό το διάστημα μπορούν να μπουν σε γύψο λόγω των δυσκολίες παίρνονται υπόψη κλπ. Αλλά οι αγώνες δεν σταματούν. Τώρα, εντάξει, στη Γενική Συνέλευση νομίζω μεταφέρθηκε πλούσια πείρα, έγινε συζήτηση. Καταρχήν απασχόλησε πολύ και η συγκέντρωση των σωματείων, των εργατικών κέντρων, των ομοσπονδιών στις 7 του μήνα, στις 7 του Οκτώβρη. Το συνδικάτο μας είχε προκηρύξει εκείνη τη μέρα τετράωρη στάση εργασίας, ώστε να μπορούν και οι συνάδελφοι να κατέβουν, να συμμετέχουν. Έχει αξία να δούμε πώς το δουλέψαμε, ξέροντας δηλαδή πώς έχουμε και τη δυσκολία αυτές τις μέρες και αυτούς τους μήνες βασικά στους χώρους δουλειάς που δεν έχουν τη μαζικότητα λόγω της εκτεταμένης χρήσης από τις εταιρείες του κλάδου της τηλεργασίας. Ωστόσο αυτό όπως είδαμε δεν στάθηκε εμπόδιο στο να φτάσουμε σε ένα σημαντικό κομμάτι.
Σωστά.
Να μας πεις ένα και για τη δική σου, και από τη δική σου πείρα.
Σωστά. Και εμείς, ας πούμε, γιατί είμαι μέλος και όπως είπες του ΔΣ, του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιου, προχωρήσαμε σε περιοδίες μέσα στους χώρους και όχι μόνο στην Ιβάλιου, ξέρουμε ότι και σε άλλους χώρους όπως την Vodafone και αλλού έγινε συζήτηση μέσα στον κόσμο. Άλλωστε να πούμε ότι ο κόσμος που έρχεται, ας πούμε 50 εργαζόμενοι, για να μιλήσουμε καθημερινά δεν είναι και λίγος αριθμός. Οπότε έγινε αυτή η συζήτηση, κάναμε προσπάθεια και όχι μόνο διαζώσεις μέσα στους χώρους. Καλέσαμε το Μητρό του δικού μας σωματείου, αλλά αντίστοιχα έγινε και συναδέλφους γενικά στο Μητρό του ΣΕΤΥΠ. Βγάλαμε ανακοινώσεις, βίντεο, αφίσα, να φτάσουμε σε περισσότερο κόσμο, να δώσουμε το μαζικό παρόν στην κινητοποίηση αυτή.
Ναι, έχουν προηγηθεί και συσκέψεις του Σωματείου της Κοσμοτέ και το ανοιχτό του Διοικητικό Συμβούλιο που είχε γίνει στη Vodafone.
Που σε διακόπτω, και συσκέψεις στο δικό μας σωματείο, okay. Που συζητήσαμε και αυτό, αλλά και άλλα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους.
Τώρα, το πιο βασικό προφανώς είναι το ίδιο το περιεχόμενο της συζήτησης. Απέναντι δηλαδή στη θολούρα του αντιφασιστικού και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα να συσκοτήσουν την αιτία που γεννά το φασισμό. Έχουμε ακούσει από τη νίκη του δημοκρατικού τόξου, τη νίκη, το ότι η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, μέχρι το απλά αυτό το viral, το δεν είναι αθώοι που διακινούνταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Κανένα βέβαια από αυτά τα τσιτάτα και συνθήματα δεν βάζει στο επίκεντρο το κύριο που είναι αυτή τη στιγμή, ότι αν οι εργαζόμενοι, το εργατικό κίνημα δεν συνειδητοποιήσουν ότι αν δεν τσακιστεί το σύστημα το ίδιο, ο καπιταλισμός, δηλαδή να μην έχουμε καμία αυταπάτη ότι τελειώσαμε με αυτό το φαινόμενο με το φασισμό. Φυσικά ο αγώνας και η πίεση που άσκησε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, και πρέπει να σταθούμε σε αυτό, έπαιξε ρόλο σε σχέση με την έκβαση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Όμως και τώρα βλέπουμε τα όρια της αστικής δικαιοσύνης και τις προσπάθειες που έγιναν να αποσυνδεθούν οι πράξεις από το περιεχόμενο. Και νομίζω ότι ήταν κοινός τόπος στη συνέλευση ότι είναι εγκληματίες επειδή είναι ακριβώς φασίστες και ναζί. Σήμερα είχαμε και
την εξέλιξη αυτή.
Είχαμε την, θα πω, θετική έκβαση, γιατί απορρίφθηκαν οι απαράδεκτες εισαγγελικές προτάσεις που αφορούσαν την αναστολή στην εξέταση των ποινών και αφορούσε την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, δηλαδή 38 από τους 50 καταδικασμένους πάνε φυλακή. Είναι νομίζω πολύ σημαντική εξέλιξη.
Λοιπόν, και με αυτό όπως λες, πάμε τώρα σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
Say
συζητάμε λοιπόν σήμερα τη συζήτηση που έγινε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΥΠ. Είπαμε και πριν ότι απασχόλησε η κατάσταση στους χώρους δουλειάς αυτό το διάστημα, αλλά και η οργάνωση της δικής μας παρέμβασης απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Και έκλεισε ένας κύκλος, να το πούμε, κινητοποιήσεων που έγινε προσπάθεια μέσα σε κάθε χώρο να έχουν επιτυχία και συμμετοχή, με τις δυσκολίες που αναφέραμε κιόλας και το τεράστιο ποσοστό των εργαζομένων που βρίσκονται στο σπίτι.
Εμείς στις 2 Δεκάτου είχαμε πάρει απόφαση και σαν Δέλτα Σίγμα του Σωματείου της Κοσμοτέ Value να κάνουμε παράσταση διαμαρτυρία στο κτίριο του Κεραμικού για όλα τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε μπροστά τώρα και στην πανδημία. Και προς έκπληξή μας, πρωί-πρωί, αντί να δούμε ας πούμε τη διοίκηση να συζητήσουμε, βλέπουμε μια κλούβα με ΜΑΤ. Αμέσως το καταγγείλαμε, βγάλαμε δελτίο τύπου σαν σωματείο, όπου φαίνεται και εδώ πώς η λογική, πώς αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους, δηλαδή τους βλέπουν ως απειλή, εργαζόμενοι οι οποίοι ζητάνε τα αυτονόητα, και αυτό συνδέεται και με το πώς βλέπει συνολικά και η κυβέρνηση, ας πούμε, όσους διεκδικούν τα αυτονόητα. Βλέπει αυτό που είπες και προηγουμένως, Δέσποινα, για το πώς έχει αντιμετωπίσει τις κινητοποίησεις των μαθητών, των υγειονομικών και ούτω καθεξής. Ωστόσο, με τους εργαζόμενους που ήταν στο χώρο, που έμπαιναν να ξεκινήσουν τη βάρδια, εμείς συζητήσαμε, ανοίξαμε όλα αυτά τα ζητήματα και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε.
Ναι, είναι βασικό ότι η επίθεση δηλαδή της εργοδοσίας δεν σταματά και αυτό το διάστημα, αυτό επιβεβαιώνεται. Και βέβαια έχουν στη φαρέτρα τους πολλά όπλα έτοιμα προς χρήση, όλο το φάσμα των μορφών απασχόλησης που ήρθαν και έμειναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και δηλαδή ότι και διαφορές έχουν μεταξύ τους Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ στα όλα τα βασικά και όλο το αντεργατικό πλουστάσιο που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, το έχουν όλοι, απλά το εμπλουτίζουν, να το πούμε έτσι, και έχουν και νέα, όπως είναι η τηλεργασία, που εφαρμόζεται στις εταιρείες που είμαστε κατά κόρον, δηλαδή στη Vodafone, αν θυμάμαι καλά, φτάνει και το 90%, στην Κοσμοτέ μου είπες εσύ, Ζανέτα,
80%,
80% συντριπτικά δηλαδή ποσοστά. Και βέβαια με αυτά που είπες επιβεβαιώνεται ότι έχουν βαλθεί να εφαρμόσουν και το νόμο που έχουν τώρα στα χέρια τους για τις διαδηλώσεις. Έχουν φτιάξει και καινούριο αστυνομικό σώμα για την επιτήρηση αυτού του νόμου. Να πούμε δηλαδή ότι 7 μήνες περίπου μετά το ξέσπασμα της πανδημίας επιβεβαιώνεται μια σειρά από πράγματα. Καταρχάς, η ορθότητα της θέσης μας, της θέσης του ΣΕΤΥΠ γύρω από την τηλεργασία που διαμόρφωσε από την πρώτη στιγμή, ξεκάθαρη θέση ότι είναι ακριβώς μια νέα ελαστική μορφή απασχόλησης που ήθελαν ούτως ή άλλως να φέρουν και το σχεδίαζαν να φέρουν. Και είναι ζήτημα, και δεν είναι μάλλον ζήτημα, να μπουν κανόνες, όπως έλεγαν μια σειρά από δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί παρουσιάζεται έτσι ως το αντίθετο για πάσα νόσο, αντίθετο για την πανδημία. Είναι χαρακτηριστική, θυμάμαι και η παρέμβαση ενός συναντέλφου από τη Ρουσνάντε, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι
εφόσον τα κρούσματα συνεχίζουν,
ακριβώς, τι άλλο να κάνει η εργοδοσία, εφαρμόζει την τηλεργασία. Αυτή δηλαδή είναι η απάντηση, παραβλέποντας δηλαδή τις επιπτώσεις συνολικά στη ζωή του εργαζόμενου, όπως είναι το χτύπημα του σταθερού εργάσιμου χρόνου, του ωραρίου του, που ανοίγει το λάπτοπ και ξεχνάει να το κλείσει, ή το ανοίγει τα μεσάνυχτα, είναι on the call κλπ. Υπερορίες που δεν δηλώνονται ποτέ. Δημιουργοί έχουν και από συζητήσεις με συναδέλφους έρχεται μια αποξένωση ότι εντάξει, είμαι κλεισμένος στους 4 τοίχους του σπιτιού μου.
Μόνος μου απέναντι στον εργοδότη.
Και φυσικά το πολύ σπουδαίο ότι είναι ατομική ευθύνη του εργαζόμενου, η υγεία του, και το χαρακτηριστικό και τραγικό παράδειγμα που είχαμε με το θάνατο εργαζόμενης στη Vodafone, θυμάμαι αναφέρθηκε και στη συνέλευση, που προφανώς δεν ήταν τηλεργασία ο λόγος, ωστόσο το αναφέρω σαν παράδειγμα ότι είσαι μόνος σου, δεν είσαι στο χώρο, δεν αναγνωρίζεις ο χώρος της εργασίας και για άλλα ζητήματα δηλαδή.
Κάτι το οποίο μπορεί να είχε αποτραπεί έτσι αν ήσουν στο χώρο εργασίας και τα λοιπά. Όντως, αυτό που λες ότι η θέση του σωματείου, του κλαδικού σωματείου του ΣΕΤΥΠ μπορεί αρχικά ας πούμε, να δημιούργησε μια αντίσταση σε ένα κομμάτι κόσμου, να προβληματίστηκε, γιατί έβλεπε ότι όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί και έλεγε ας πούμε χαρακτηριστικά πώς να μπω εγώ σε αυτά τα μέσα όταν συνοστιζόμαστε, πώς θα πάω εγώ ας πούμε στο χώρο δουλειάς που η εργοδοσία στην ουσία δεν μας προστατεύει. Τι να κάνω το παιδί, να το στείλω στο σχολείο, να στηβάζεται σε μια αίθουσα, γιατί από ό,τι μας είπανε τα 25 παιδιά είναι καλύτερα από τα 15, έτσι. Οπότε είχε κουμποθεί απέναντι σε αυτό που λέγαμε και ως κλαδικό σωματείο. Ωστόσο τώρα, επειδή ακριβώς εμείς, όπως είπες, επεξεργαζόμαστε συνέχεια ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ετοιμάτων και διεκδίκησης μαζί με... σε συνδυασμό ας πούμε με τη θέση μας για την τηλεργασία, καταλαβαίνει ότι είναι ένα συνολικό πλαίσιο αυτό που λέμε, που πιάνει όλα τα ζητήματα της ζωής μας. Οπότε έχει βγάλει συμπεράσματα.
Προσλήψη εκπαιδευτικών για την κατάσταση σχολεία, για την κατάσταση μέσα μαζικής μεταφοράς.
Σωστά, σωστά. Γιατί βάζουμε συνολικά το θέμα ότι εδώ πέρα δεν είναι μόνο να πούμε ένα απλά, ένα ναι ή ένα όχι στην τηλεργασία. Εδώ πρέπει να συνδυαστεί με μια σειρά από πράγματα όπως ανέφερες. Και αυτά τα βάζουμε στο πλαίσιό μας. Έγινε άνοιγμα στους χώρους για όλα αυτά τα παραπάνω θέματα και μπροστά στο συλλαλητήριο των συνδικάτων και των ομοσπονδιών που έγινε στις 13 του Οκτώβρη για τη λήψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Οι συνάδελφοι έδωσαν το μαζικό παρόν στο blog του ΣΕΤΥΠ και αποτυπώθηκαν στη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση οι δυνατότητες που υπάρχουν. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι φάνηκε ότι θέλουν να συζητήσουν. Θέλουν να έρθουν σε επαφή με το συνδικάτο, προβληματίζονται ακριβώς γιατί βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι όσα μέτρα παίρνει η κυβέρνηση, με τη συνένεση φυσικά των αστικών κομμάτων, είναι προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Η διαχείριση πανδημίας, της κρίσης γενικότερα και της οικονομικής κρίσης, αυτό το επιβεβαιώνει.
Ναι, να πω ότι και από το συλλαλητήριο για το οποίο πήρε απόφαση δηλαδή και καλούσε και η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, σε αυτό το συλλαλητήριο ήταν βασικό και το ότι αναδείχθηκαν τα αιτήματα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και το Σωματείο μας έβγαλε δηλαδή και ανακοίνωση στήριξη στον αγώνα που δίνουν όλους αυτούς τους μήνες και παραπάνω βασικά. Γιατί αυτή τη στιγμή οδηγούνται ουσιαστικά είτε στο κλείσιμο είτε στο ξεπούλημά της και στο να οδηγηθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στο δρόμο. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή που χρειάζεται και η στήριξη δηλαδή όλων των κλάδων, όλων της εργατικής τάξης της χώρας μας. Πάντως βλέπουμε ότι οι εξελίξεις δεν μας αφήνουν έτσι να ησυχάσουμε. Προχωράνε σε νέο νομοσχέδιο, το οποίο ούτε λίγο το πολύ ξεχυλώνει πλήρως το ωράριο εργασίας. Η κυβέρνηση δηλαδή ετοιμάζει νέο χτύπημα στο 8ωρο, προωθώντας την ουσιαστική απελευθέρωση των υπεροριών και το πλήρες ξεχύλωμα του ωραρίου εργασίας χωρίς καμία επιβάρυνση για την εργοδοσία. Δηλαδή υπάρχουν δημόσιες τοποθετήσεις, βλέπουμε αυτές τις μέρες διαρροές σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κυβερνητικά στελέχη προετοιμάζουν έτσι το έδαφος, προβάλλοντας και προκλητικούς ισχυρισμούς, για παράδειγμα ότι οι ανατροπές αυτές θα έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, ότι τάχα δεν θίγεται το 8ωρο και άλλα τέτοια.
Αλλά ουσιαστικά τι βλέπουμε εμείς, βλέπουμε ότι διπλασιάζεται ας πούμε το ανώτατο όριο υπεροριών στη βιομηχανία, σε εξαμηνία βάση, φτάνοντας ακόμα και τις 8 ή ακόμα και τις 120 ώρες. Ταυτόχρονα θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στο πλαίσιο της διευθέτησης αυτές οι υπερορίες να μην πληρώνονται με πρόσθετη αμοιβή στον εργαζόμενο. αλλά σου λέει να ισοφαρίζονται με άδεια ή ρεπό άλλες περιόδους.
Κάτι που βέβαια να σε διακόψω, ναι, είναι κανόνα σε άλλους κλάδους, όπως είναι το εμπόριο, όπως είναι η εστίαση, είναι
σωστά
ο νόμος.
Σωστά. Δηλαδή η εργοδοσία να μπορεί να μετακινεί όπως θέλει αυτή το 8ωρο του εργαζόμενου μέσα στη μέρα, ανάλογα δηλαδή με τις ανάγκες της και σε βάρος προφανώς της ζωής του εργαζόμενου. Τώρα αυτοί οι σχεδιασμοί αποτυπώθηκαν, δεν είναι καινούργιοι έτσι, αποτυπώθηκαν και στις πρόσφατες εξαγγελίες που, του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και με τη γνωστή έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη. Δηλαδή αποτελούν ένα ακόμα βήμα στην συνεχή, την τελευταία 20ετία υπονόμευση του 8ωρου, που το βλέπουμε καθημερινά δηλαδή, και γενικότερα του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας. Και φυσικά με την παραπέρα μείωση της αμοιβής των εργαζόμενων που όταν δούλευαν υπεροριακά αυξανόταν έτσι ο μισθός τους. Να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο ότι πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε έτσι και με άλλα πράγματα που έρχονται στο προσκήνιο.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur.
Συνεχίζουμε εδώ με τη συνάδελφο της Ζανέτα στην εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνίων Πληροφορικής. Έχουμε να συζητήσουμε και ένα άλλο σοβαρό θέμα, μια άλλη σοβαρή εξέλιξη, που δηλαδή τώρα το συνδικαλιστικό, το εργατικό κίνημα έχει να αντιμετωπίσει νέο συνδικαλιστικό νόμο. Προβλέπεται δηλαδή η γενίκευση του προσωπικού ασφαλείας. Αυτό έχει γίνει γνωστό. Συγκεκριμένα από εκεί που αυτό υπήρχε σαν πρόβληψη μόνο στο δημόσιο τομέα, τώρα αφορά και τον ιδιωτικό και σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που ισχύει και τώρα. Θα απαιτείται δηλαδή από τα ίδια τα συνδικάτα να καθορίζουν και να γνωστοποιούν έγκυρα στην εργοδοσία συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων. Λέμε τώρα για την περίπτωση της απεργίας, που θα απασχολούνται ως προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας. Με τον τρόπο αυτό δηλαδή διασφαλίζεται συνέχεια στην παραγωγική διαδικασία και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας έτσι τον αντίκτυπο της απεργίας στην εργοδοσία, που είναι η ίδια η ουσία. Έτσι, έτσι καταλαβαίνει ο εργαζόμενος τη δύναμή του με το ότι δεν πάει στη δουλειά, σταματάει, εμποδίζεται η παραγωγή κλπ. Αυτό προσπαθούν τώρα να περιορίσουν. Το έχουμε δει πολλές φορές στον κλάδο μας, επειδή είναι και κλάδος που χρησιμοποιεί ακριβώς τις σύγχρονες τεχνολογίες, να το απαιτούν δηλαδή για να βγαίνει η παραγωγή. Δηλαδή υπάρχουν σύγχρονα μέσα έτσι, απεργοσπαστικών μηχανισμών. Είναι πολύ εύκολο στον κλάδο μας αυτό.
Και πόσο μάλλον τώρα έτσι που θα ενταθεί αυτό με τη γενικευμένη χρήση της τηλεργασίας, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Άλλη μια διάταξη που φαίνεται να έρχεται με το νέο νομοσχέδιο είναι οι ποινές, λέει, στα σωματεία και η αποζημίωση των εργοδοτών για τις παράνομες και καταχρηστικές απεργίες.
Δηλαδή είναι η πλειοψηφία τους.
Ακριβώς. Θα παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να διεκδικήσει αποζημίωση από τους απεργούς και τα συνδικάτα σε περίπτωση που μία κινητοποίηση κριθεί παράνομη και καταχρηστική και τα δύο. Τη στιγμή δηλαδή που 9 στις 10 ήδη κρίνονται παράνομες από τα δικαστήρια. Τώρα βάζει και πρόσθετα εμπόδια στη λήψη της απόφασης για την απεργία και χτύπημα στη ζωντανή δράση των συνδικάτων. Η διάταξη αυτή τι φέρνει ουσιαστικά? Για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την πραγματοποίηση της απεργίας θα συνδυάζεται με τη διάταξη για την υποχρεωτική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει απεργία τουλάχιστον του 50% των οικονομικά ενεργών μελών ενός πρωτοβάθμιου σωματείου. Και να μην ξεχνάσουμε ότι αυτό ήταν διάταξη από προηγούμενο νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η Νέα Δημοκρατία πιάνει το νήμα και το συνεχίζει.
Το έκανε και με τη λογική ότι δημοκρατικοποιούμε τα συνδικάτα, γιατί και να θυμηθούμε και τη στάση της ΓΕΣΕ απέναντι σε αυτούς τους νόμους. Δηλαδή σου έλεγε ότι εδώ πέρα τα συνδικάτα έχουν απομαζικοποιηθεί.
Άρα τι θα κάνουμε? Μαζικά.
Ναι, κάτι πρέπει να δούμε. Τι φταίει? Δεν φταίει δηλαδή η κρίση, δεν φταίει το χτύπημα των εργαζομένων το συνολικό. Φταίνε η δράση των συνδικάτων.
Δεν φταίνε οι εκβιασμοί, δεν φταίνε όλα αυτά τα εμπόδια που βάζουν προφανώς έτσι να μην κουνιέται φύλλο μέσα στους χώρους δουλειάς. Τώρα έρχονται και μας λένε ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα για αυτή την κατάσταση για να μαζικοποιηθούν τα σωματεία και οι απεργίες κατ' επέκταση.
Τώρα είναι και το ένα τρίτο ζήτημα, ο περιορισμός της νομικής προστασίας των συνδικαλιστών από απόλυση. Και δεν είναι πόσες μέρες έχουν περάσει που είχαμε και στην επικαιρότητα απόλυση πρόεδρου σωματείου, του Σωματείου των Εμποροπαλλήλων, αν δεν κάνω λάθος, στην Καβάλα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ότι και οι νόμοι αυτή τη στιγμή τους εμποδίζουν να απολύουν. Δηλαδή ακόμα και με το ισχύον καθεστώς. Μειώνεται πλέον λοιπόν ο αριθμός των μελών της διοίκησης μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που θα έχουν τη σημερινή τυπική νομική προστασία, ενώ θα μειωθεί και το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της συνδικαλιστικής θητείας που ο συνδικαλιστής θα έχει προστασία. Δηλαδή μετά ένα μέλος δουσού, ας πούμε, μπορεί μετά να τον κρατήσει 6 μήνες και μετά να έχει όλο το ελεύθερο να τον απολύσει. Στους όρους απόλυση συνδικαλιστή, μάλιστα, θα προσθεθεί υποβολή μήνυσης σε βάρος του, αλλά και η παρεμπόδιση άλλων εργαζομένων, που αυτά είναι καθημερινά φαινόμενα, έτσι, από εργοδοσίες και στον κλάδο μας. Και είναι και πρόσφατο το παράδειγμα της European Dynamics, που εκεί βέβαια ήταν κατάκτηση του σωματείου και της διεκδίκησης των εργαζομένων, που κινήθηκαν νομικά και έσυραν σε δίκη 4 μέλη, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο του συνδικάτου, τον πρόεδρο του ΣΕΤΥΠ, που είχαν κινητοποιηθεί ακριβώς για την ανάκληση της άδικης απόλυσης συναδέλφου στη European Dynamics το 2017. Και οι συνάδελφοι αυτοί αθωώθηκαν κάτω από την κινητοποίηση του συνδικάτου, και ακριβώς γιατί είχαν δικαιωθεί και στα μάτια των εργαζομένων. Άρα λοιπόν έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και η παρεμπόδιση δηλαδή άλλων εργαζομένων να κάνουν απεργοσπασία κατά τη διάρκεια απεργιών. Θα αρκεί δηλαδή ένας εργοδότης να ασκεί κακόβουλα μήνυση συνδικαλιστή, όπως και να καταγγείλει τις απεργιακές φρουρές των εργαζομένων και χωρίς καταδίκη να καταδικάζεται εκ των προτέρων με την απόλυσή του.
Σωστά. Για όλα τα παραπάνω χρειάζεται να ξεσηκωθούμε. Εμείς αυτό λέμε σαν κλαδικό σωματείο, να μην περάσουν τα νομοσχέδια αυτά, δεν θα το επιτρέψουμε. Ήδη το ΠΑΜΕ διοργανώνει εκδήλωση στις 29 Δεκάτου εδώ στη Μητρόπολη, στην πλατεία Μητροπόλεως, ώστε να οργανωθεί η πάλι στις 6 ώρα το απόγευμα. Επίσης το συνδικάτο μας, στη γενική του συνέλευση, αποφάσισε να προχωρήσει σε συσκέψεις με όλα τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου, ώστε να συζητήσουμε για το πώς θα συντονίσουμε τα βήματά μας μέσα στην κάθε εταιρεία.
Ακριβώς. Δεν είπαμε βέβαια, παρέλειψα να πω ότι μέσα στο συνδικαλιστικό νόμο προβλέπεται και η μείωση των συνδικαλιστικών αδειών. Mm-hmm. Ως ένα ακόμα μέσο για να μετατραπούν οι χώροι δουλειάς ουσιαστικά σε γκέτο, να μην υπάρχει πρακτικά η δυνατότητα παρέμβασης από αγωνιστές συνδικαλιστές, παρά μόνο η παρέμβαση καθημερινή, το επιπύλησμα να το πω έτσι, από την εργοδοσία και τα στελέχη της, τους προϊσταμένους της και όλους όσους κινητοποιεί. Δηλαδή είναι σε κάθε κλάδο, μπορούμε να το φανταστούμε αυτό, και σε όσες δηλαδή δουλειές έχουμε κάνει στη ζωή μας. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτή η πρόβλεψη, πώς θα ερχόντουσαν τα μέλη του συνδικάτου να ενημερώσουν, να συζητήσουν, να βρουν συναδέλφους μέσα στους χώρους, όταν και τα ωράρια δηλαδή δεν το επιτρέπουν. Πόσο μάλλον εργαζόμενες μητέρες, γυναίκες. Θα ήταν δηλαδή και φυσικώς αδύνατο να βρεθούμε να καλέσουμε στη Γενική Συνέλευση οτιδήποτε οργανώνουμε.
Ακριβώς. Και επίσης συνδικάτο είπαμε να προετοιμάσουμε μία πλατιά κεντρική σύσκεψη με σκοπό να δοθεί απεργιακή απάντηση απέναντι σε όλα αυτά, έτσι, που ετοιμάζει η κυβέρνηση και οι εργοδότες. Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι, είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα. Εμείς το βάζουμε ήδη από τώρα, προετοιμάζουμε τους εργαζόμενους, συζητάμε μέσα στους χώρους εργασίας ότι πρέπει να εντείνουμε τις κινητοποιήσεις και με προοπτική απεργίας. Τώρα θες, Δέσποινα,
ναι, να περάσουμε σε ένα διάλειμμα, να συνεχίσουμε μετά και με μια συζήτηση και πιο συγκεκριμένα από το δικό σου χώρο.
Okay. Έτσι. Επανήλθαμε συνάδελφοι μετά από το μουσικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε τώρα έτσι τη συζήτηση για τις εξελίξεις και ό,τι προβληματίζει ας πούμε τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Τώρα για τον ΟΤΕ όπου εργάζομαι. Συνεχίζεται στην ουσία αυτό που σίγουρα έχουμε ξανασυζητήσει, ο μετασχηματισμός όπως λένε του ομίλου ΟΤΕ και η δημιουργία θηγατρικών εταιριών. Σπάνε έργα, αποκόβουν έργα από την κύρια μητρική εταιρεία και τα δίνουν σε θηγατρικές που δημιουργούν προκειμένου όπως λένε να φέρουν περισσότερο value, περισσότερα έσοδα στην εταιρεία και σε συνδυασμό με το χτύπημα στα δικαιώματα των εργαζόμενων, τα συγκροτημένα δικαιώματα και τη συλλογική σύμβαση που έχουν οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε και κινήσεις του ΟΤΕ τώρα όπως κλείσιμο καταστημάτων. Ήδη δηλαδή από αρχές Οκτώβρη δήλωσε την πρόθεση έτσι να κλείσει 10 καταστήματα στην Αττική την περιφέρεια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με αυτούς τους εργαζόμενους. Παράλληλα τρέχει και μια εθελούσια, πώς το λένε, πρόγραμμα εθελούσιας απόλυσης το λέμε εμείς. Στην ουσία απόλυση είναι, εφόσον όλοι από τη διοίκηση, τη μεσαία, τη μικρή, δεν ξέρω και εγώ τι, πιέζουν τους εργαζόμενους να παραιτηθούν.
Και βέβαια να πω για τα καταστήματα των τηλεπικοινωνιών, που όλο αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι δουλεύουν ασταμάτητα. Και μέσα δηλαδή στο lockdown και μέσα στις συνθήκες της έξαρσης της πανδημίας και της πρώτης και της δεύτερης τώρα του νέου κύματος, γιατί ανακοινώθηκαν και χθες 850 κρούσματα και φαίνεται ότι επιδεινώνεται πάρα πολύ ραγδαία η κατάσταση. Δεν το λέμε προφανώς αυτό για να τρομοκρατηθούμε, αλλά ακριβώς για να τονίσουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και πώς εμείς χρειάζεται να κινητοποιηθούμε. Μιλάμε ότι οι εργαζόμενοι σε αυτά τα καταστήματα δουλεύουν σπαστά, δηλαδή πήγαιναν έρχονται 4 φορές.
Και ΟΤΕ έχει αξιοποιήσει τέτοια μέτρα. Ακόμα και στα τηλεφωνικά κέντρα του προσπάθησε να σπάσει το ωράριο. Δεν πέρασε, ύστερα από παρέμβαση και του επιχειρησιακού σωματείου στην Κοσμοτέ
Βάλιο
και των δυνάμεων του ΣΕΤΥΠ. Δεν πέρασε το να σπάσει το ωράριο αναλόγως με τις ανάγκες της εταιρείας. Να πούμε επίσης ότι στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και τα λοιπά και της μείωσης ας πούμε του κόστους τώρα είχαμε και μια εξέλιξη με το προσωπικό καθαριότητα στον ΟΤΕ που τους έδωσε ένα τελεσίγραφο λέγοντας ότι μέχρι 1η Νοεμβρίου ή θα παραιτηθείτε ή θα σας μεταφέρω σε εργολαβική εταιρεία. Προφανώς είναι εργαζόμενες με σύμβαση, με συγκροτημένα δικαιώματα, με σύμβαση ΟΤΕ. Και η μεταφορά τους τι σημαίνει μισθό ή σαν να
εργολάβεις την καθαριότητα, ναι, νομίζω ότι όλοι έχουμε μια ιδέα.
Όλοι νομίζω ακριβώς γνωρίζουμε τι σημαίνει.
Και για την υγεία μας τι συμβαίνει τον εργαζόμενο. Γιατί ακριβώς. Άμα μια καθαρίστρια, όπως και στα σχολεία, έχει να κάνει πόσους ορόφους με εκατοντάδες εργαζόμενους.
Και είναι χαρακτηριστικό ότι είναι και λίγο, να το πούμε και δείχνει και το πώς ας πούμε σε πολλά εισαγωγικά επιβραβεύει σε πολλά εισαγωγικά η διοίκηση του ΟΤΕ τις καθαρίστριες που όλο αυτό το διάστημα έχουν κάνει τα πάντα για να είναι οι χώροι εργασίας μας καθαροί, που αυτό λόγω πανδημίας αντιλαμβανόμαστε ότι η δουλειά πρέπει να γίνει πιο σχολαστικά, η πίεση ακόμα περισσότερη και ούτω καθεξής. Και τι βλέπουμε σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες μια διοίκηση να ανταμείβει, το ξαναλέω σε πολλά εισαγωγικά, το προσωπικό καθαριότητας. Και αξίζει εδώ να πούμε και τη στάση που έχουν κρατήσει η πλειοψηφία εκεί πέρα των συνδικαλιστικών δυνάμεων στην Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ, όπου πριν λίγες μέρες βγάλανε μία ανακοίνωση σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων, που ουσιαστικά τι λέγανε, καλούσαν τους εργαζόμενους να εφαρμόσει με ατομική του ευθύνη ό,τι μέτρα προτείνει η διοίκηση και η κυβέρνηση. Δεν υπήρχε ούτε... φαίνεται η Ομοσπονδία θεωρεί ότι τα κάνουν όλα τέλεια, έτσι ότι δεν υπάρχει κάπου κάτι να διεκδικήσουμε, όταν βλέπουμε σε χώρους, ας πούμε, που το μόνο μέτρο προστασίας που πάρθηκε είναι ένα αντισηπτικό, ή που υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν στα τηλεφωνικά κέντρα και η εταιρεία δεν τους παρέχει καν, ας πούμε, μάσκα μιας χρήσης, που και το σωματείο μας το βάζει αυτό.
Και οι τεχνικοί που συνεχίζουν και μπαίνουν στα σπίτια.
Ακριβώς, που μπαίνουν στα σπίτια και όχι μόνο, αλλά και σε νοσοκομεία και με ελλειπή μέτρα σε αυτό το τομέα. Οπότε αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν βρίσκουν κάποιο ελάττωμα, κάποια έλλειψη, όλα είναι τέλεια. Οπότε πρέπει εμείς ατομικά μόνο να ακολουθούμε τις πιστά τις οδηγίες της εταιρείας. Και ένα άλλο ζήτημα που αξίζει εδώ πέρα να θίξουμε είναι ότι μπροστά σε όλο αυτό τον ανασχεδιασμό, τον μετασχηματισμό της εταιρείας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του ΟΤΕ μαζί με τον Γενικό Γραμματέα παρέκαμψαν, να το πω έτσι, μια κοινή πρακτική που υπήρχε μέχρι τώρα, ότι σε τέτοια μεγάλα ζητήματα υπήρχε μια διαπαραταξιακή ομάδα η οποία συζητάει με τη διοίκηση, διαπραγματεύεται, να το πούμε έτσι, για τις εξελίξεις, να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, οπότε αυτές ο πρόεδρος και ο γραμματέας παρέκαμψαν αυτή την ομάδα που ήταν διαπαραταξιακή και πάνε και συζητάνε με τη διοίκηση μόνοι τους, χωρίς να φέρουν πίσω στους εργαζόμενους την πληροφορία. Εμείς το καταγγείλαμε σαν δυνάμεις εκεί πέρα του ΣΕΤΥΠ στον ΟΤΕ, καταγγείλαμε αυτό το καθεστώς της εχεμήθειας και της ελεγχόμενης πληροφόρησης προς τους εργαζόμενους και θέλουμε οι εργαζόμενοι να βγάλουν συμπεράσματα για το τι πρεσβεύουν αυτές οι δυνάμεις. Οπότε αυτές ήταν έτσι λίγο πολύ εξελίξεις μέσα στο χώρο του ΟΤΕ και στην Cosmote Value.
Που είναι και το μεγαλύτερο.
Που είναι και ακριβώς
μονοπόλιο στον κλάδο. Όταν μιλάμε για τηλεπικοινωνίες, εντάξει, μιλάμε.
Και καθορίζει πολλές φορές και τις εξελίξεις και σε υπόλοιπες εταιρείες.
Και σε μια περίοδο που μιλάνε για την ψηφιακή οικονομία, για τον οικονομικό μετασχηματισμό και γενικά για το πώς ουσιαστικά η αστική τάξη σήμερα θα αντιμετωπίσει τη νέα και βαθιά οικονομική κρίση που βιώνουμε και είναι εδώ και τη βιώνουν και οι συνάδελφοι εργαζόμενοι.
Είναι ένα παράδειγμα για το να δούμε τι ακριβώς εννοούν με ψηφιακό μετασχηματισμό, γιατί αυτό, ας πούμε, στον ΟΤΕ μεταφράζεται με γκρέμισμα των συλλογικών συμβάσεων, γκρέμισμα των μισθών, των δικαιωμάτων και ούτω καθεξής.
Ναι, που ήταν κατακτημένα έτσι τα περισσότερα τα τελευταία χρόνια και κάτω από τις εργατικές, ενώ διεκδικήσει και τους αγώνες. Χρειάζεται με λίγα λόγια για να καταλήγουμε και να το μαζεύουμε κάπως στη σημερινή συζήτηση που νομίζω ότι ήταν πολύ επικοδομητική. Να θυμίσουμε την κεντρική, τέλος πάντων, εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το ΠΑΜΕ την 5η στις 29 του μήνα, 6 ώρα εδώ στην πλατεία Μητροπόλεως, που είναι και τα γραφεία του ΠΑΜΕ. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στους συναδέλφους, να ανανεώσουμε και το ραντεβού μας την επόμενη Πέμπτη. Ναι, έχουμε πει και νωρίτερα ότι θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις του ΣΕΤΥΠ, του κλαδικού συνδικάτου, με τα επιχειρησιακά του κλάδου, μεταξύ αυτών και της Cosmote Value. Και βέβαια θα προχωρήσουμε και σε σύσκεψη για την οργάνωση, ουσιαστικά της απεργιακής απάντησης των εργαζομένων σε όλα αυτά τα ζητήματα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας λοιπόν κάπου εδώ για την επόμενη Πέμπτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζανέτα.
Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, Δέσποινα.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια, χαίρετε. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby,
if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One.
Welcome to the Hotel California. champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't